Başkent'te saat 8.30 Azatlık Radyosu'ndan söylüyoruz. Kırgız-Özbek çekarasındakı sonku çıngalu Taşkent menen Bişkek'in ortosundakı acırımdı Murdağı'dan da terengdetti.
Ungartau degen ümkürtlöğü. Ötkü etkisi sana. Biz bergen jok ulan. Bu turu biz malum. Ben atmadım. Al gence dimizler işleri bula dek. Ötkü etkisi de cana toktamda, toktam jok aşkınday. Yani tak kes aytamın.
Taşkent'in aksıdağı Talaş Tilke'deki askeri yürüyüşünün sırrem ne de?
Emni üçün Özbekistan jönü jok ele jerden çekaranın taktalbagan bölügünü askerler menen girip aldı. Munu men dile Özbekistan'dın Orta Tokoy suu saktagычына baylanıştuu kırda alga jasagan reaksiyası dep baalayım.
Çekara talaştarı jüzdöp sanalgan düynö ölkölöründө мындай келишпестиктер кантип чечилет? Алдыдагы жарым саатта үмүт берүүсүндө мына ушул маселе сөз болот. Саламатсызбы, бүгүн 30 март күнгө шаршембе. Бишкектеги студияда мен Эрнист Нурматов. Азыр дегендей акыркы кабарлар. Алар менен бүгүн кесиптешим Рахат Кеңешев тааныштырууда.
Рахмат, саламатсыздарбы. Башкы прокуратура үңкүртөөдөгү станция тууралуу интернетке чыгып жаткан маалыматтын чын төгүнүн териштирип чыгыш керек. Мындай тапшырма кечээ Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитетинин кезектеги жыйынында берилди. Ошон менен бирге өкмөткө станцияны башка жерге көчүрбөстөн азыркы турган ордунда калтыруу, анын ишмердүүлүгүн күчөтүү сунушталды. Аксы районунун үңкүртөөсүндө жайгашкан Гербен радио релейлик станциясы боюнча маселе учурда кызуу талкууланууда. Гербен шаардык кеңешинин депутаттары өкмөт аларга былтыр ноябрда премьер-министрде өткөн жыйындын протоколун жөнөткөнүн, анда үңкүртөө Өзбекстандын территориясында жайгашкан деп жазылганын, бирок бул тоо эч убакта өзбек тараптыкы болбогонун айтууда. Ал эми өкмөт андай протокол барбы же жокпу так айта элек. Болгону премьер-министр Темир Сариев үңкүртөөнү Өзбекстанга берүү тууралуу эч кандай токтомго кол койгон эмес деген гана жоопту айтууда. Ортодо Гербендин депутаттары айтып жаткан протокол жасалма экени тууралуу маалымат чыккан, бирок мунун чын төгүнү тууралуу да азырынча расмий жооп жок. Кыргыз өзбек чек арасына байланыштуу интернетте тараган түрдүү маалыматтын калпчынын элге ачык түшүндүрүү бүгүн Бишкекте оппозиция өткөрө турган митингдин талаптарынын бири болот. Уюштуруучу Адил Турдукуловдун азаттык айтымында негизги маселе чек ара, коргоо кеңеши жана жогорку кеңеш кезексиз жыйынга чогулуп, биздин жерлер Өзбекстанга өттүбү жокпу, ачыкка чыгарсын деген талап коюлат. Мындан тышкары социалдык маселелер талкууланат деп билдирди. Латвия бийлиги орусиячыл спутник сайтын пропаганда куралы деп атап, аны жаптырды. Жаңылыктар порталы катары 2014 жылы ачылган спутник ньюс домени учурда иштебей жатат. Пакистанда кеминде 70 адамдын өмүрүн алган террордук чабуулдан кийин башталган атайын операциянын алкагында 5000 адам кармалды. Тергөөчүлөр өткөргөн сурактан кийин алардын 216 андан кийинки иликтөө үчүн абакта калтырылганын айтылууда. Өткөн жекшембиде жардыруудан мерт кеткендердин көбү балдар жана аялдар болчу. Кыргызстанда мамлекеттик каттоо кызматы унаага тагылуучу номерлорду жасоодон түшкөн пайда бир нече эсе көбөйрү маалымдады. Буга чейин номер жазылган белгилерди Анкер деп аталган жеке ишкана чыгарчу жана түшкөн каражаттын көпчүлүк бөлүгү өзүндө калчу. Бул компания менен түзүлгөн келишимдин мөөнөтү эртең 31 мартта аяктап, мамлекеттик компания иштей баштайт. Натыйжада унаанын ээси төлөгөн акчанын 50% мамлекетке түшүп турмакчы. Жаңы номерлор 1-июндарда чыгарыла баштайт. Кыргызстанда кыз келиндердин так жана табигый илимдерге кызыгуусу изилденди. Изилдөөнүн жыйынтыгы бүгүн Бишкекте жарыяланат. Математика жана башка так илимдерге кызыгуу барбы, кыздар арасында кызыгуу канчалык деген сурамжылоо болду. Өтө кызык жыйынтык алдык деп жатышат сурамжылоо жүргүзгөндөр. Изилдөө Бириккен Улуттар Уюмунун 2030 жылга чейин эсептелген туруктуу өнүгүү боюнча 17 максатынын алкагында ишке ашырылды. Ошто үркүндүн 100 жылдыгына арналган спектакль даярдалууда. Кыргын деп аталган спектакль облустук драма театрынын сахнасында коюлат. Анда 16 жылкы окуянын чыгыш себептери баяндалат. Ошондой эле быйыл Ошто жаңы мырза спектакли көрсөтүлгөнү жатат. Кыргызстандын футболчулары Тажикстандык атаандаштарын утуп алды. Кечээ дүйшөмбү шаарында өткөн беттеш 0-1 эсебинде аяктады. Экинчи баскычтагы тандоо оюндарында Кыргызстан ээ болгон 3 орун менен дүйнө чемпиондугунун 3 баскычында ойной албайт, бирок 19 жылы боло турган Азия Кубогунун 3 баскычтагы тандоо оюндарына чыгуу мүмкүнчүлүгү бар.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит KG же уюлдук телефондор үчүн азаттык чекит мобе.
Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү тууралуу Азаттык радиосунан угуңуз. Азаттык радиосу 1-апрелден баштап, 1-радио аркылуу эми жаңы убактыларда чыга баштайт. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30 22 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргыз-өзбек чек арасындагы соңку чыңалуу Ташкент менен Бишкектин ортосундагы ажырымды мурдагыдан да тереңдетти. Ташкенттин аксыдагы талаш тилкедеги аскери жүрүшүнүн сыры эмнеде? Чек ара талаштары жүздөп саналган дүйнө өлкөлөрүндө эки тарап өз ара такыр макулдаша албай койгондо муну жөнгөрүүнүн кандай эл аралык укуктук механизмдери бар? Азаттыктын кезектеги өңү тапталык берүүсүндө мына ушул маселе талкууланды. Аны Улан Алымкулу даярдаган.
Саламатсызбы. Бийиктиги 900 метр, аянты 45 гектар келген Кыргызстан үңкүртү, Өзбекстан Унгар Тепа деп атаган жапстоо кимдик экендиги ошентип акыркы 2.5 жыл ичинде экинчи рет күн тартибине чыгып олтурат. Өзбекстан менен Кыргызстан ортосундагы ички саясат, ички абал кескин түрдө айырмалангандыктан Кыргызстанда бул маселе боюнча талкууларга башында жергиликтүү тургундардан тартып, жарандык активисттерге, саясатчыларга акыры келип, расмий бийликтин эң жогорку өкүлдөрүнө чейин аралашып кетишти. Ташкент жактан болсо, бул маселеге байланыштуу чек ара аскерлери курамына кирген улуттук коопсуздук боюнча комитеттин кыска түшүндүрмөсү райондук деңгээлдеги чиновниктин гана үңкүртүү бардык документтер боюнча Өзбекстандык деп ырастаган интервьюсу гана жергиликтүү интернет сайтта жарыяланды. Расмий Ташкенттин аскерлер менен броондуу техника чек арадагы такталбаган аймакка Нооруз майрамын утурлай коопсуздук жүйөсүн улам гана киргизилди деген ырастоосуна кыргыз тарап албетте ынанган жок. Ташкенттин күтүүсүнөн эле күчүн көргөзгөнү бул кадамын президент Алмазбек Атамбаев баш болгон расмий өкүлдөр башка тереңирээк себептер менен байланыштырышууда. Чек ара кризиси эмне үчүн бул ирет Аксы районунда жана март айында чыкты? Адегенде маселенин мына ушул өңүтүнө кесиптешим Айданбек Акмат уулу кайрылат.
Борбор Азия боюнча эксперт Брюс Паниер өзбек бийлиги жасаган аскердик чечимдин мезгили жана орду ар кандай ойлорго түртөт дейт.
Я думал об этом тоже. Место нахождения.
Мына ошол жерде ушундай окуя чыгышын кокустук эмес деймин. Аксы району проблема жаратуу жагынан потенциалдуу район. Ошондуктан алар Аксыдан алыс эмес жерди тандап алышты. Мына Катардагы жарандардын калың тобу көчөгө чыгып, Өзбекстан эмнеге мындай кылып жатат дешти. Бул Ташкентке пайдалуу. Мына сага Атамбаев дейт. Тилекке каршы Орто Азияда саясат мамлекет башчыларынын ортосундагы саясат. Атамбаев менен Каримов дос эмес. Ошондуктан Өзбекстандын саясаты Каримовдун Атамбаевга мамилесин көрсөтүп турат.
Мына ушул мезгилдерге кыргыз оппозициясы өзүнүн акцияларын белгилеген. Айрым оппозициялык саясатчылар президент кызматтан кетиш керек деген талаптарды дагы кое баштаган. Мына ушундай шартта өзбек бийлиги ички саясий күрөшкө жалын бүркүп, дестабилдештирүү аркылуу кыргыз бийлигин ийилчээ кылып, бир канча жерлерди, стратегиялык маанилүү инфраструктураны ээлеп алууну көздөп жатпайбы деген суроолорду дагы пайда кылды. Анын үстүнө президент Атамбаев мына ушул окуялардын алдында түштүк регионун кыдырып, анын учурунда коңшу мамлекетте эл газ электр энергиясы отурат, бизде баары бар деп айтканы кабарланган. Өзбек бийлиги кыргыз президентинин бул сөзүн көкүтүү катары кабыл алып, ошого жараша чара көрүш мүмкүндүгү дагы айтылган. Кыргыз оппозициясы 22 мартта Кербен шаарында митинг өткөрүп, бийлиге сес көрсөткөн менен 24 мартка белгиленген курултайын токтотту. Курултайды уюштуруп жаткан эл үнү кыймылынын лидери Азимбек Бекназаров мындай чечим кыргыз өзбек чек арасында түзүлгөн кырдаалга байланыштуу кабыл алынганын билдирген. Жалал Абад облусунун Аксы районундагы Чаласат жалпы узундугу 1380 чакырым келген кыргыз өзбек чек арасындагы 60 жакын такта элек участоктордун бири болуп саналат. 24 мартта чек ара маселелери боюнча өкмөттүн атайын өкүлү Курбанбай Искандаров маалымат жыйынында үңкүртөөнү Өзбекстанга берүү жөнүндө сөз жок деп билдирди.
Уңгартоо деген үңкүртөө өтпөйт эч кандай. Биз берген жокпуз аны. Бул туура эмес маалымат. Мен айтпадым, ал жерде лимитаж иштери болот экен. Мындай участоктор 58 участогубуз бар. Өтүп кетиптир деп жана токтом жок эч кандай. Мен тапкес айтам. Өкмөттүн токтому жок уңгартоо боюнча берип кой деген. Эч кандай жер берүү жөнүндө маселе жок. Жер бөлүү жөнүндө маселе. Берүү эмес, бөлүү жөнүндө.
Курбанбай Искандаровдун сөздөрүнө караганда, ал жерде маселе бир гана үңкүртөө менен чектелбейт. Өзбекстан стратегиялык мааниси бар. Кыргызстан жеринде турган, бирок өзбек тарап пайдаланган Орто Токой суу сактагычына көзөмөлдөн ажырап калбоо амалын жасап жаткандай. Үңкүртөө боюнча жаңжал 2013 жылы дагы чыккан. Анда өзбек тарап ал жерге желегин орнотуп, Кыргызстан коомчулугу бир топ ызычуу көтөргөн, бирок өзбек тарап сүйлөшүүлөрдөн кийин аскерин чыгарып кеткен болчу. Көрсө өзбек тарап андай жөн эмес, Орто Токой суу сактагычын куралдуу кайтарууну колуна алуу шарты менен чыккан экен. Эми Кыргызстан Орто Токой суу сактагычын колуна алууга аракеттенгенде, Өзбекстан чек аранын такталбаган участогуна аскерлерин киргизип, Кыргызстанга басым көрсөтүүгө киришкен. Мына ушундай шартта кыргыз өкмөтү маанилүү телекоммуникациялык жабдууларды башка жерге көчүрүп, алдын ала чараларды көрүп жаткандай. Анткени Үңкүртөөгө 2013 жылдагыдай Өзбекстан аскерин киргизип койсо, анда бүтүндөй регион маалыматсыз, байланышсыз калуу коркунучу жаралат. Бирок такталбаган жерден жабдууларды алдын ала которуп кетүү экинчи тарапка жерди берүү ниетиндагын ишара кылары түшүнүктүү. Кыргыз бийлиги муну мойнуна албай, мурдагы бийликтер учурунда көп жерлер берилип кеткен деген ойду кайра-кайра айтып жатат. 24 мартта президент Атамбаев мурунку бийлик башчылары коңшу мамлекет башчыларынын көзүн карап жүргөн деди.
Көстөргө карап атып, биз мына 25 жылдан бери кээ бир өзүбүздүн объекттерибизди өзүбүзгө ала албайбыз да. Кыргызстандын ичинде турса да. Ушу көстөрүн карап атып, көп жерден ажырап да калдык. Ошондуктан муну токтотуш керек. Бирок элибиз сабырдуулук сакташ керек, анткени бизге согуш керек жок. Согуш ким баштаса да биз эч качан баштабайбыз. Но албетте жообун дайыма бергенге даярбыз ачык айтайын.
Кыргыз бийлиги кыргыз өзбек чек арасында түзүлгөн кырдаалды өтө олуттуу баалап, жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кайрылды жана Өзбекстандын аракеттерине баа берүүнү сунуштады. Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кирген мамлекеттер кол койгон келишимдин 2-чи жана 4-чү беренесине ылайык уюмга мүчө болгон кайсы бир мамлекеттин эгемендүүлүгүнө, аймактык бүтүндүгүнө коркунуч келе турган болсо же агрессияга кабылган болсо, андага коллективдүү жооп бериш керек. Борбор Азия региондагы эң күчтүү армиясына таянып, өз билемдигин көп кылган расмий Ташкенди ЖККнын мына ушул фактору канчалык сестенте алат? Бул эми бир топ татаал жана көп кырдуу маселе.
Айданбек Акмат уулу баяндады. Сиз азаттыктан өңү тапталык берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн кыргыз өзбек чек арасындагы соңку чың алдын улам келип чыккан маселелерди талкуулоодобуз. Микрофондо улан Алымкулов уулу. Азыр Лондондо жашаган өзбекстандык саясаттануучу Алишер Илхамов азаттык менен маегинде Өзбекстан чек арадагы соңку аскерий жүрүшүнө ириде суу проблемасы түрткү бериши мүмкүндүгүн жокко чыгарбады.
Взаимоотношения между Каримовым и Атамбаевым.
Мен азыр Өзбекстан менен Кыргызстандын карым-катышын Каримов менен Атамбаевдин эле жеке мамилесине байланыштырбайт элем. Бул жерде маселе кыйла тереңирээк жана эки өлкөнүн өкмөттөрү чек ара жана башка маселелер боюнча карманган жалпы багытка барып такалат. Бирок бул маселелердин эң башкы өзөгү менимче суу. Ушуну эске алыш керек. Эмне үчүн Өзбекстан жөнү жок эле жерден чек аранын такталбаган бөлүгүнө аскерлер менен кирип алды? Муну мен деле Өзбекстандын Орто Токой суу сактагычына байланыштуу кырдаалга жасаган реакциясы деп баалайм. Ал эми суу сактагыч маселесин да кеңири контекстте кароо керек. Бул баягы орустардын матрешкасы сыяктуу. Биз кырдаалды аңдап билгибиз келсе, анын баарын бирден ачып көрүшүбүз абзел. Азыркы инцидент Өзбекстандагы саясий маданиятты, башкаруу стилинин өзгөчөлүгүн, чечим кабыл алуу системасы борборлоштурулуп, президент Каримовдун өзү тарабынан көзөмөлдөнөөрүн эске алганда, бул аны менен түздөн түз макулдашылганы толук мүмкүн.
Деген талдоочу Алишер Илхамов азаттык менен маегин улантып, чек арадагы соңку инцидент кыргыз өзбек бийликтер ортосундагы ишенимсиздикти дагы күчөтүп, мындан аркы кызматташтыкка оң салым кошо албасын дагы белгиледи.
Национальным интересам Узбекистана, конечно, отвечала бы.
Албетте, коңшулар менен баардык чек ара маселелерин жөнгө салуу Өзбекстандын деле улуттук кызыкчылыктарына жооп бермек. Анткени коңшулар менен азыркы алакка катыштын абалы жалпы аймактагы климаттын өзгөрүшүнө салым кошпойт да. Мисалы, Европадагы окуялардын эле контекстинде карасак, тигил же бул өлкөлөрдүн коопсуздугуна терроризмден, ислам мамлекети экстремисттик тобунан же анын түрдүү бөлүмдөрүнөн экстремизмден туулган коркунучту чечүү тыгыз кызматташтыкты талап кылууда. Биздин аймактын өкмөттөрү деле адам укуктарына, демократияга караганда коопсуздукту биринчи орунга чыгарып атпайбы? Бирок ушул маселени да өлкөлөр ортосунда өкмөттүк деңгээлдеги күч түзүмдөр ортосундагы тыгыз кызматташтыксыз чечүү мүмкүн эмес. Азыркы чыңалуу, тирешүү, белгисиздик ар бир өлкөнүн эле эмес, жалпы аймактын саясий стабилдүүлүгүнө, коопсуздугуна да шек келтирүүдө.
Деди Азаттык менен маегинде Өзбекстандык саясий талдоочу Алишер Илхамов Ташкенттин чек арада аскер күчүн көрсөткөн соңку кадамына жооп кылып, президент Алмазбек Атамбаев Шанхай кызматташтык уюмунун июнда Өзбекстанда өтүүчү саммитине барбай коюшу мүмкүндүгүн дагы жарыялап жиберди. Эгер Атамбаев Ташкенге барбаса, байкоочтордун баамында президент Каримов дагы август айынын соңунда КМШ лидерлеринин Кыргызстанда өтүшү керек болгон саммитине келбеши турган иш. Ошентип Ташкенттин чек арадагы соңку жүрүшү анда санда гана көп тараптуу жыйындарда жолу калып жүргөн президенттери Каримов менен Атамбаевдин анчалык деле жакшы эмес мамилеси дагы бузулушуна ажырым тереңдешине салым кошуп жатат. Мындай шартта Өзбекстандын бийлик системасын эске алганда чек ара боюнча өкмөттүк комиссиялар деңгээлиндеги сүйлөшүүлөр жүргөн күндө дагы оң жыйынтык берери арсар. Өзү Кыргызстандын саясий чөйрөлөрүндө коомдук пикирде коңшу өлкөнүн президенти чек ара такталышына кызыктар эмес деген көз караш үстөмдүк кылары дагы белгилүү. Бул ойго Азаттык менен маегинде өзбекстандык мурдагы дипломат азыр Кошмо Штаттарда жашаган Ташбулат Юлдашев дагы кошулду.
Вообще я согласен с мнением киргизского руководства.
Мен Кыргызстандын жетекчилигинин Ислам Каримов коңшу өлкөлөр менен чек ара жана башка маселелер чечилишине кызыктар эмес деген пикирине кошулам. Себеби Каримовдо ушундай мүнөз, саясий багыт бар десек болот го. Ал өзүнүн шарттарын калкынын саны салыштырмалуу азыраак, экономикасы салыштырмалуу алсызыраак коңшуларга таңуулап турууну көздөйт. Каримовдун көз карашында ал башкарган Өзбекстан гегемониялык саясатты карманыш керек. Каримовдун мына ушул мүнөзү менимче коңшулар менен карым катнашка терс кесепетин тийгизип келүүдө. Маселен, Казакстан менен Өзбекстан ортосундагы чек ара бат эле такталып чечилишинин бирден бир себеби менимче Астана Ташкент менен тең тайлаша алганында. Башкача айтканда, Өзбекстан коңшуларынын алсыз жактарын пайдаланууда. Бул жыйынтыгы жакшылыкка алып келбей турган ыкма. Чынында эле Каримов бийликте турган кезде чек ара проблемасы коңшулар менен мамлекет аралык мамиленин башка маселелери чечилбей тура берет.
Деген өзбекстандык мурдагы дипломат Ташбулат Юлдашев Азаттык менен маегинде расмий Ташкенттин чек араны майрам алдында бекемдөө деген чаралары өлкөнүн ичиндеги көзөмөлдү күчөтүү максатында жасаларын дагы кошумчалады.
Строительство каких-то там вторжений.
Чек арада бекемдөөчү жабдууларды орнотуу, аскер күчү, брондуу техниканы алып келүү чыңалууга эле алып барат да. Бул өз кезегинде өлкөнүн ичинде көзөмөлдү күчөтүү максатында көздөйт. Аксынын мисалында мындан коңшу кыргызстандыктар зыян тартып жатса, чек араны кулпулоо саясатынан өзбек эли да көп запкы көрүүдө. Каримов өзү же Ташкенттеги элита жабыр тартпайт. Чек ара аймактарынын карым катнаш жүргүзө албай калган эли жабыр тартууда. Чек аранын бир бурчунда мындай чыңалуу жаралган кезде Өзбекстандын калган бөлүгүнүн калкы андан кабардар деле болбойт,
деди өзбекстандык мурдагы дипломат Ташбулат Юлдашев Азаттык менен маегинде.
Сиздер Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салайын. Башкы прокуратура үңкүртөөдөгү станция боюнча интернетке чыккан маалыматты текшерет. Оппозиция бүгүн чек ара боюнча Бишкекте акция өткөрөт. Орусия АКШда өтө турган ядролук коопсуздук саммитине катышпайт. Латвияда орусиячыл спутник сайты жабылды. Ошто үркүн тууралуу спектакль коюлат. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтынан да окусаңыз болот. Эми өңүт апталык берүүсүнүн экинчи бөлүгүн угуңуздар.
А сиз Азаттыктан өңүт апталык берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн Кыргызстан менен Өзбекстан чек арасында соңку чыңалуудан улам келип чыккан маселелерди талкуулоодобуз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагыдай талаш аймактар дүйнө өлкөлөрүндө дүз деп саналат. Аларды чечүү үчүн эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн тышкары дагы кандай ыкмалар колдонулуп жүрөт? А биз ушул жана башка суроолор менен 20-кылымдагы тарыхы окшош мурдагы Эстер сыяктуу бир нече республика административдик чек аранын негизинде жашаган мурдагы Югославиядан бөлүнүп чыккан жана мурдагы Югославиянын 90-жылдары кандуу согушту баштан кечирген өлкөлөр ичинен эң биринчилерден болуп Евро биримдикке кошулалган Хорватиянын 2010-2015 жылдардагы президенти Иво Йосиповичке кайрылдык. Йосипович мырза, мурдагы Югославиянын курамынан бөлүнүп чыккан Хорватиядагы быйыл Кыргызстан сыяктуу эле көз карандысынын 25-жылдыгын белгилейт. Ушул өткөн 25 жыл ичинде Хорватия чек араларын толук тактай алдыбы?
No, unfortunately we still have the issues. Firstly, we have border issues with Slovenia.
Жок, тилекке каршы чек ара маселелери бизде да али бар. Өлкөнүн түштүгүндө да, түндүгүндө да чек араларыбыз биротоло тактала элек. Түштүк батыштан коңшубуз Словения менен, Дунай дарыясында Сербия менен, түндүктө Босния Герцеговина жана ушул эле коңшубуз менен батышта деңиз жээгинде, ага катар түштүктө Черногория менен деңиздеги чек ара боюнча проблемалар бар. Бирок эң маанилүүсү бул чек ара талаштары анчалык курч эмес. Биз чек ара боюнча урушкан, бири-бирибизди коркуткан жокпуз. Коңшуларыбыздын баары менен чек ара көйгөйлөрүн тынч жол менен сүйлөшүү аркылуу, эгер бул мүмкүн болбосо, башка түрдүү укуктук механизмдер, арбитраж жана эл аралык адилеттүүлүк соту аркылуу чечүүнү караган эки тараптуу макулдашууларыбыз бар. Азырга чейин мисалы Словения менен арбитражга барууну макулдашканбыз, бирок бул жараян тилекке каршы токтоп калды. Анткени Словения турумун өзгөртүп, талаптагыдай аракеттенбей арбитраждын судьяларына таасир көргөзүүгө умтулгандыктан бул иш жабылды. Демек биз Словения менен сүйлөшүүлөргө кайтабыз жана эл аралык адилеттүүлүк сотуна барабыз. Босния Герцеговина менен Хорватияда Франьо Тужман. Аларда Алия Изетбегович президент кезинде түзүлгөн алгачкы чек ара келишими бар, бирок бул келишим парламенттерде ратификацияланган эмес. Босния Герцеговинанын парламенти документти такыр эле четке каккан. Андыктан эми Босния Герцеговина менен кайра сүйлөшүү керек. Башка коңшубуз Черногория менен мурдагы өкмөттөрдүн тушунда чек ара боюнча убактылуу келишим түзүлгөн. Бул убактылуу келишим болочоктогу сүйлөшүүлөр үчүн жакшы негиз болсо керек. Менимче, чек ара боюнча талаштарыбыздын баары эл аралык адилеттүүлүк сотуна барып чечилсе керек. Себеби саясий жактан өкмөттөрдүн баары үчүн орток чечим, мунаса табуу абдан кыйын. Анткени ар бир өлкөдө оппозициядагылар өкмөттү мунасага барса, өлкөнүн кызыкчылыгына каршы иш кылды деп айтышат.
They are doing it against national interest if there is some compromise on border issues.
Демек, Хорватия деле мурдагы Югославиядан чогуу бөлүнүп чыккан жаңы коңшуларынын баары менен чек ара талаштарын жөнгөрүп, демаркация, делимитация боюнча келишимдерди толук бүтүрө элек экен да.
We don't have with Hungary and we don't have border dispute with Italy.
Коңшулардан Венгрия жана Италия менен гана чек ара толук такталган, бирок калган коңшулар менен чек араны биротоло тактап, жыйынтык келишимдерге кол кое электегибиз турмушта кыйынчылык жараткан жок. Чогуу жашап жатабыз. Чек аралар жабылып калган жок. Талаш аймактар боюнча өкмөттөрдүн туруктуу комиссиялары иштеп, маал-маал менен жолугуп, сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жатканы менен олуттуу жылыш көрүнбөйт. Анткени ар бир өлкө өз турумун бергиси келбейт. Бирок баса белгилеп кетким келет, бул чек ара талаштарынын баары курч эмес, проблема. Сүйлөшүүлөрдөгү турумду жакшыртуу үчүн аскерий же жана башка чара көрүүгө мажбур эмеспиз. Теоретикалык, саясий жактан маанилүү маселе, бирок эч ким мунун четишибиз керек деп талап кылып жаткан жок.
No one is quarreling about it, so we know that we have to resolve it.
Асис президент болгон Хорватия 2013-жылдан бери Евро биримдиктине мүчөсү да. Чек ара талаштарын чечүү үчүн эң биринчи кезекте эмне керек? Саясий эркпи, ыдырлык уюмдардын же үчүнчү мамлекеттердин ортомчулугубу? А мисалы Балкан чөлкөмүндөгү мамлекеттердин Евро биримдикке мүчө болууга умтулуусу алардын чек ара талаштарын чечип алууга диргилденүүсүнө канчалык түрткү берүүдө?
Firstly, I don't think that some international organization or big countries can influence on this problem.
Биринчиден, мен кээ бир эл аралык уюмдар же чоң өлкөлөр чек ара талаштарын жөнгөрүүгө таасир көргөзө алат деп ойлобойм. Бул тикелей ошол өлкөлөрдүн өздөрү тарабынан чечилиши керек. Себеби мунун тарыхый себептери бар да. Биздин Хорватиянын көз карашы боюнча эки тараптуу маселелерди Евро биримдикке мүчөлүк менен байланыштыргыбыз келбейт. Бул абдан маанилүү. Мен президент кезинде мына ушундай саясатты кармангам.
Деди Азаттык менен маегинде Хорватиянын 2010-2015 жылдардагы президенти Иво Йосипович. Сиз Азаттыктан өңүт апталык берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн Кыргызстан менен Өзбекстан чек арасындагы соңку чың алдын алам келип чыккан маселелерди талкуулоодобуз. Микрофондо Улан Алымкулу уулу. Чек арада Өзбекстан аскер күчүн көрсөткөн соңку кризистен улам кыргыз расмий өкүлдөрү дагы Бишкек эдерлик уюмдарга кайрыларын айтып чыгышты. Чек ара талаштарын улуттар уюм аркылуу чечүүнүн дүйнөлүк тажрыйбада кеңири колдонулуп келе жаткан бир механизми эдерлик адилеттүүлүк соту ага чек ара талаштары менен өнүккөн дагы өнүп келе жаткан дагы дүйнөдөн барган мамлекеттердин мисалы ондоп саналат. Бирок бул эдерлик укуктук механизм Кыргызстан менен Өзбекстан үчүн дагы иштей алат деп айтыш кыйын. Өзгөчө сотко кайрылуу эки өлкөнүн тең бирдей макулдугун талап кыларын эске алганда. Британиядагы Кент университетинин элдер укук боюнча окутуучусу, Африкадагы чек ара талаштары боюнча адис доктор Гибенга Удунтан Азаттык менен маегинде чек ара талаштары сот аркылуу чечилген учурлар көптүгүн, бирок бул дагы узак убакытты талап кылган жараян экендигин белгиледи.
So it is unlike you and me in if we are in the same country and I want to sue you whether you like it or not you must come there.
Эгер биз бир өлкөдөн болсок, мен сизди сотко берсем, каалайсызбы же каалабайсызбы сотко келесиз. Бирок бул эл аралык мыйзамда башкачарак. Улуттар уюмунун эл аралык адилеттүүлүк сотуна барыш үчүн буга эки өлкө тең макул болушу абзел. Же алардын ортосунда эгер кандайдыр бир талаш чыкса, эл аралык сотто чечебиз деген күн мурунтан кол коюлган келишим болушу керек. Эгер күн мурунтан кол коюлган келишим болсо, алардын бири сотко автоматтык түрдө эле кайрылат. Бирок бул узакка созулган жараян болот. Маселени тоңдуруп салгысы келген кээ бир өкмөттөр сотко атайлап эле кайрылат. Себеби иштин сотто каралышы кеминде эле 5-10 жылга чейинки убакытты талап кылат. Мен сизге акыркы белгилүү бир ишти айтып берейин. Нигерия менен Камерундун Бакасси жарым аралы боюнча талашы сотто дээрлик 10 жыл каралды. Тараптар 1993 жылы арыз берип, иш 2003 жылга барып бүттү. Бул сот ишинде Нигерия утулду. Ал өзүнүкү деп эсептеген Бакасси жарым аралын жоготту. Бириккен Улуттар Уюмунун сотунун чечиминен кийин Нигерия менен Камерун чечимди ишке ашыруу үчүн Улуттар Уюмунун катышуусунда орток комиссия түзүшкөн. Бирок ал комиссия али ишин бүтө элек. Өзү чек ара талаштары эл аралык сотто каралган учурлар абдан эле көп. Менимче эл аралык адилеттүүлүк соту караган иштердин жарымына жакыны деңиздеги кургактагы чек ара менен байланышкан иштер. Мисалы Африка өлкөлөрүнөн берилген арыздардын мен так айталам 3/2 көбү чек ара талаштары.
Деген эл аралык укук жана чек ара талаштары боюнча иликтөөчү доктор Гибенга Одунтан Азаттык менен маегинде өзү эл аралык мыйзамдар чек ара талаштарын күч колдорун чечүүгө так кесе тыюу салаарын дагы кошумчалады.
First place to begin is what the UN Charter itself says about how to resolve.
Эң башкысы Улуттар Уюмунун уставында эл аралык талаштар тынчтык жол менен чечилүүсү керектиги белгиленген. Мен сизге ошол Бириккен Улуттар Уюмунун уставынын 3-чү беренесин айтайын. Анда мамлекеттер ортосунда кандай талаш болбосун тынчтык жол менен сүйлөшүү аркылуу, сот аркылуу жана башка тынчтык ыкмалар аркылуу гана чечилүүсү керектиги көрсөтүлгөн. Азыркы эл аралык мыйзамдар боюнча чек ара талашында аскер күчүн колдонуу, күч көргөзүү эгер өзүн өзү коргонуу үчүн гана болбосо мыйзамсыз. Талашты чечүүнүн эң тез жолу эл аралык практика боюнча да албетте эки тараптын тикелей сүйлөшүүлөрү. Экинчиси биз жогоруда айткан эл аралык адилеттүүлүк соту. Үчүнчүсү тарыхы 19-кылымдарга барып такалган Гаага шаарында жайгашкан туруктуу арбитраждык сот. Төртүнчүсү талашка тартылган тараптар өздөрү иргеген арбитрлер аркылуу чечүү. Бешинчиси эки тарап тең урматтаган бейтарап деп эсептешкен эл аралык чөйрөгө таанымал адамды ортончу кылып алуу. Мисалы мен жаңылбасам Британиянын канышасы араб дүйнөсүнүн эки өлкөсүнө чек ара талашында ортомчу болгон. Бул ыкмалардын баары талашты чек арада бир дагы аскер, чектеш аймактардын бир дагы тургуну өмүрү кыйылбагандай чечүүгө үмүт арттырат.
Not one single inhabitant of the boundary or border area needs to die.
Деди Британиядагы Кент университетинин эл аралык укук боюнча окутуучусу, чек ара талаштары боюнча адис доктор Гибенга Одунтан Азаттык менен маегинде. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктан өңүт апталык берүүсүн аяктадык. А биз бүгүн кыргыз өзбек чек арасындагы соңку чыңалдалым келип чыккан маселелерди талкууладык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Саламатта калыңыз.
Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү тууралуу Азаттык радиосунан угуңуз. Азаттык радиосу 1-апрелден баштап 1 радио аркылуу эми жаңы убактыларда чыга баштайт. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30 22 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан жарым саатты уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саламатта калыңыз.